Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje, kurios metu pristatomos įvairios Lietuvos padangėje pasirodžiusios katalikiškų ir krikščioniškų leidinių naujienos. Šį sykį laida skirta leidyklos katalikų pasaulio leidiniai išleisti naujai knygai Maldos mokykla, kurios autorius yra Rusijos ortodoksų bažnyčios arkivyskupas išeivijoje ir vienuolis Anthony Bloom arba Antonijus Rožietis. Šios laidos svečias, filosofijos daktaras Andrius Navickas, ilgametis interneto dienraščio Bernardinai ir žurnalo Kelionė redaktorius, daug domėjęsis ir besidomintis Antonijumi Rožiečiu, jo asmenybė, gyvenimu ir kūryba. Sveiki.
Labą dieną.
Laidą vedu aš, Vilija Tauraitė. Gerbiamas Andriau, interneto platybėse teko aptikti jūsų verstų, publikuotų Antonijaus Rožiečio tekstų. Tai tikrai matyt mylite ir gerbėte šį autorių, jeigu jau savo pastangomis vertėte, publikavote. Papasakokite, prašom, kaip pats susipažinote su Antonijum Sorožiečiu, kokia buvo ta jūsų pažintis, kaip jį atradote?
Dabar netgi neprisiminčiau, kada gau pirmuosius tekstus Antonijaus atradau rusiškai, aišku, ir tai buvo, bijo net pasakyti, kad prieš kokius 20 metų ar dar panašiai. O paskui, kai dirbo Bernardine LT ir ieškojom kažkokio tai literatūros arba atkalbėjimo būdo, kuris paliestų ir mūsų skaitytojų širdis, tai Antonijus labai tam tiko, nes nu, jis yra žmonių mylimas ir nes jis labai jaučiasi, kad kalba ir su jėga ir kita vertus labai paprastai. Man atrodo, kad jis vienas yra iš tų autorių. Kitas, pasakysiu, kaip paradoksaliai, aišku, žymiai sudėtingesnis, bet yra Rovanas Williamsas, pavyzdžiui, kuris yra anglikonų vyskupas, o čia yra stačiatikius, ortodoksas, bet jis sugeba kažkaip tai kalbėti taip, ko trūksta kartais mūsų teologams. Pas jį labai yra integralu tai, ką jis kalba su gyvenimu, su, sakysime, konkrečia patirtim, viskas labai grįsta patirtim. Ir kitas dalykas labai yra biblijinė ir teologinė tradicijos, pas jį irgi labai yra suaugusios. Pas jį, ta pasme, šventas raštas ir jo mąstymai apie Dievą yra labai kažkaip tai kartu suaugę. Ir tada žmogui tai skamba labai įtikinamai, tai kaip sakyti, tai jis skaitai ir tu kažkaip tai jauti, visada vat, jo yra, galbūt, tas yra, kad tarsi dalyvauji pokalbį su juo, aišku, vėlgi, čia kitas dalykas, kad dauguma jo apskritai tekstų yra iš pokalbių, ta prasme, jo iš pokalbių, pasakojimo, jis mėgdavo paprasčiausiai prieš auditoriją, vat, kažkokias tai, vat, kas, vat, net nepavadinsi meditacijoms pokalbiams, paskaitoms skaityti apie, vat, įvairiomis temomis, ten būdavo klausimai ir ten, vat, jau paskui dėliojasi iš to, vat, tekstai. Netiek yra daug tokių tekstų, kurių buvo specialiai jis rašė, o tai Maldos mokykloje yra dar kažkur tai ten, kažkur tai dar jo ten pamoks, yra dar kažkas yra užrašyta. Bet šiaip tai Antonijus yra, sakau, tokia na, ypatinga figūra, kuris buvo ir tokia rekomeninė prasme, didelė, vat, ir jo visą paėmus ir biografiją, ir, sakau, jis pats galbūt irgi toks labai krikščioniškas, ta prasme, kai jis sakė, kad nuo berods 37 metų turėjo, ar nuo 27 turėjo Prancūzijos pilietybę, visai kai buvo Prancūzijos pilietis, o Surožo viskupija šiaip jau yra Anglijoje, vat yra iš kitos pusės, bet pats visą laiką save laikė rusų, ir visas, ir jam tas toks, vat, jis jautė tikrai toks, jis jau jaučiasi tas, galbūt tos rusiško šaknis, bet kita vertus yra toks pasaulio pilietis, ta prasme, kad vat, jo meilė neapsiriboja kažkokią tai vieną politinę ar schemą, arba nacionalinę schemą. Dabar aš taip ir galvoju, labai bendrai atsakau, bet jis, sakau, jis jau sugeba paprastai kalbėti ir kalba apie save, apie savo patirtį. Vat.
Supratau, reiškia apie labai gilius dalykus, labai paprastai ir patraukliai gebėdavo kalbėti.
Taip, matote, man dar, gal tai jis yra artimas, tas pats kaip ir popiežius Pranciškus ar panašiai, jis visgi sugeba priklausyti tai krikščioniškai tradicijai, kuri kartais pasiunta ir dabar mažuma, kuri visgi kalba ne apie priešus, kuri kalba ne apie tai, kuri, nu, aš bent jau atrandu tą pačią krikščionybę, turiu minę, aš atrandu Kristų, kuris eina pas muitininkus, kuris meldžiasi su ten bedieviais, kuris atleidžia tenai prostitutei, kuris būna kažkaip tai, jis būna su jėga, bet jis būna, jis kažkaip eina į tą pasaulio tirštumą. Dažnai mes dabar turime daugiau tokių tekstų, jau būtų tokių gynybinių, kurie ginasi nuo pasaulio, tai čia vat yra, Surožietis yra visiškai netoks, jis yra, būtent eina į pasaulio tirštumą ir tu kažkaip tai tada, na, viena vertus ir jauti iš jo drąsą, ir kita vertus jauti tokį, nu, kažkokį tai tvirtumą, tikrai be kažkokį be kompromisinį tvirtumą.
Myli tą gyvenimą ir eina pasirinkęs prie žmogaus. Minėjote, kad pirmiausiai skaitėt rusų kalbą, sakykite, tie tekstai, kuriuos jūs vertėt, publikavot, ar pirmiausiai jūs skaitėt rusiškai,
taip,
ar angliškai?
Aš tai angliškai ir... surožėčiau kažkaip tai labai nemėgstu skaityti, gal dėl to, kad aš nežinau, man vis kažkaip tai rusų kalba jis labai gražiai liejasi, nu, sakau.
Nors originalo kalba vis tik anglų yra.
Tikrai ne visur. Pavyzdžiui, šitos knygelės irgi, nors jie galite atrasti rusiškai jo perrašytą, vat, pavyzdžiui, yra tas Mitras Rū, kur yra praktiškai rusiškai jo visi darbai surinkti rusiškai, kur irgi galite atrasti šituos darbus. Vėlgi, matote, jis buvo daug jo visų pasakojimų, kalbėjimų, pamokslų ir jis kai kur rašydavo, vat, kodėl jis atsiranda kaip Antoni Bliumas, jis kai kur rašo angliškai specialiai, kai jis jau rašydavo tekstus knygai, jis rašydavo juos angliškai, jau kaip jo metropolitas Antonijus iš Surožo, jis jau, ta prasme, kaip metropolitas Antonijus Bliumas, jis jau vat, rašo tokius tekstus specialiai. Bet vėlgi tuos vat, visus tekstus galite ir šiek tiek išplėtotus, pakreiptus tikrai atrasti rusiškai ir man vat, kažkaip tai vis tiek labai jaučiasi, kad jo rusų kalba ta pirmoji, nu ta prasme vis tiek ir aš kažkaip tai labiau mėgau vat, jo rusiškus. Nors vėlgi sakau, čia galbūt didelio skirtumo nėra, sakysime, kurią kalbą Antonijų skaityti. Aš, pavyzdžiui, gal dar man dar prisidėjo prie to, kad, sakysime, prieš kokius va, daugiau negu 10 metų sutikau dar gydytoją Alekseičiką, vat, krikščionišką psichoterapeutą, kuris vėlgi labai daug kas semės iš metropolito Antonijaus ir tada vat, vėlgi man naujai vėl suskambėjo daugelis dalykų. Aš pamačiau, kaip iš jo gali išplaukti ir tokia krikščioniška psichoterapija. Netgi yra kažkoks tai kalbėjimas apie tą sielą dvasę. Tai čia vėlgi, bet sako, aš daugiau vat, iš tokių daugiau turbūt rusiškų šaltinio visgi visą laiką su Antoniju bendravau.
Grįžkime prie šios dienos knygos Maldos mokykla. Ir kaip supratau, esate perskaitę šią knygą. Kiek kartų, sakykit?
Žinokit, bijau, kad atskirus tekstus esu skaitęs rusiškai turbūt daugiau, lietuviškai esu perskaitęs vieną kartą, gal porą. Labai norėčiau, va dabar galvoju, va gerai, ženklas buvo, kad turiu ateit pakalbėt, bet specialiai neskaičiau prieš, bet sakiau, po perskaitysiu, nes tai yra tokie tekstai. Kaip sakyt, vat kuo fainas yra Antonijus, kad jo tekstai yra ir nepatogus, bet tas nepatogumas irgi yra toks, nu, kaip gera higiena, žinote, kaip yra. Nes jie nėra patogus, nes kiekvienas mes maldos praktikose apkerpijame, kiekvienas atrandame daug alibi, arba labai tas viskas tampa kaip tik per daug ten parodomai arba mechaniškai. Ir jo ten tokie tie susidėliojimai pamatų, kažkokie tai pamatinių dalykų apie tai, kad Dievas viskas, Dievas visada malda yra dialogas, Dievas gali paprasčiausiai ramiai ir neatsakyti. Kitas dalykas, kad kiekviena malda yra atsakomybė, nes kiekvienas kreipimas į Dievą, tai reiškia rizikavimas savo kailio, tai reiškia iš esmės kartais gerai, kai Dievas neatsako, nes jeigu Dievas atsakytų, tai galbūt neaišku, kaip jis neatsako iš meilės mums, nes galbūt mes dar visiškai nepasiruošę tam susitikimui. Ten randi daug dalykų tokių, kurios vats, na, kurie truputį taip supurto ir galbūt vėl sukalibruoja kažkiek tai tave, tai dėl to aš vat surožėčiau, nežinau, man jau visi tekstai tokie, kur skaitai ir vat jie turi tokį tam tikrą terapinį, vat, bet net ne psichologinę prasme, bet jie tokie, turi tokį kažkokį tai integralumo atstatymo.
Tokių pastato ant kojų, negu paguldo į lovą.
Jie pastato, jie kažkaip įgalina, vat, vėl tas durnas žodis, galbūt tai, bet iš tikrųjų jie tokie padaro tave truputį į... Šiaip, pavyzdžiui, kalbant apie jo požiūrį, kažkada jis kaip sakė, kaip jis rašė, kaip reikia keistis. Jis sako, ką mes blogiausiai darom? Mes sako, bandom atrasti kokį įdą ir su tą įdą kovot. Kovojam, nupjaunam į vėl ataugą. Sako, bet jeigu jūs norit keisti, jūs atraskit savyje kažką gero. Atraskite kažkokį tai Dievo ženklą ir tą ženklą auginkit. Ir tada, sako, jūs galite pamatyti, kad žmogus yra tarsi ta būtybė, vat, jūs tada auginkite, tarsi vat, raužą įkurkite, bandykite savyje įkurt. Ir kai kursite, pamatysite, kad daugelis dalykų tam saršiai po truputį dings. Ir jo tas va, toks visiškai, galbūt va, naujas daugeliu dalykas, va, tas per pozityvą nustoti save, sakysim, keikti. Bet vėlgi, turbūt jo ta tokia viena iš svarbiausių krikščioniškų minčių, kurią mes dažnai pamirštame, kaip tu sako, kad nu, Dievas tiki žmogum, kai sako, kas yra tikėjimas. Tai kai Dievas tiki žmogum, net ne tiek, kad žmogus tiki Dievą, bet sako, Dievas tiki žmogum ir Dievas tiki žmogum dažnai daugiau negu pats žmogus savimi tiki. Ir sako, kai tavimi tiki, tada aišku, yra labai didžiulė našta, vėlgi, jeigu turbūt kalbėsim kažkiek ir apie biografiją, kai jis sako, jo tėtis, kaip sakė, jam sako, kad aš bijau ne tiek, kad tu numirsi, bet svarbiausiai bijau, kad tu, sakysim, mirsi gyvas, turiu įminį, kad tu prarasi savo principus, kad tu nustosi būti savimi. Tai va čia va tas va irgi pasiuobai elementuose yra, kad mums būti savimi, tai nereiškia apsimetinėti. Aš, pavyzdžiui, ką labai išmokau iš Antonijaus teksto, tai keletą dalykų ir aš tada ir karto, ir kai tenka krikščioniškas paskaitas skaityti arba bendrauti evangelizacijos dalykuose, aš sakau, barkite su Dievu. Kaip jis sakė, barkitės, kalbėkite, jeigu jis yra tėvas, tai jūs turite su juo kalbėtis. Jis sako ir vėlgi, labai yra evangelijos skaitimo būdas, yra nuostabus, kai jis sako, kad jeigu jūs kažko nesuprantate šventajame rašte, tai nepulkite sakyti, oi kaip gerai, o sakykite, Dieve, šitą nesuprantu, arba sakyti, o šitoj vietoj tu, man atrodo, rašai nesąmonės, tu sakai nesąmonės, dabar Dieve duok man išminties suprasti, nes aš dabar negaliu to priimti, o kažką priimate ir tada tuo gyvenate. Bet vis vat kalba apie tokį labai aišku sąžiningumą su savimi, kuris yra ir maldos ištaus, ir sąžiningumą su Dievu, priimti save kaip dovaną, bet tai nereiškia, kad tai yra labai lengva. Nu, vat aš priimu, aš dovana, bet palaukit, man daug kas trukdo, ir tada pradėjau galvoti, kas man trukdo, kur aš pykstu dar ant Dievo, kurioje vietoje aš dar negaliu savęs priimti, kur aš dar galėčiau kažkoks tai būti. Vėlgi, man susiražiečių visada yra išlikęs, jog apie kalėdas visada tekstai, kuris sako, kad Dievas reikalauja, paprasčiausiai prašo vieno dalyko, kad mes turime tapti kaip tas šienas, kuriame galėtų atsigulti kūdikis. Ir vėlgi, kad tas kūdikis ten atsigultų, tas šienas turi būti kuo mažiau egoistiškas, tuo mažiau badytis. Ta prasme, pabandykim būti patogus, bet supraskim, kad šienas, vat, būtent šienas būtų. Arba vat, pasi, vėlgi, mano mėgstamiausia, turbūt iš Antonijaus visada yra vaizdinys, tai yra Ir aš paskui irgi dažnai atkartoju ir jau girdžiu kartais ir per pamokslus ir kunigai pasako apie asilėlių. Tai vat kaip asilėlis per, žinote, kaip kariškė išmokti būti asilu, bet išmokti būti asilu kita prasme, kad, žinote, jeigu kalbam apie didįjį sekmadienį, ta prasme kalbam apie verbų sekmadienį ir kaip surąžėtis rašo viename tekste, pažiūrėkime, ką asilėlis šiaip galvot turėtų. Koks aš esu šaunus, kaip man visi ploja, kai viskas, visi man reikia hosana, ten tik tai gaivai našta ten. Dar yra ten kažkokia nešu, bet aiškiai man čia reikia. Sakai, ir suprasti, kad tu tiesi kasilėlis, kurio misija yra įnešti Dievą į miestą, ir kartais tavo misija yra nebūti kažkokio tai ten labai jau ten krūtam dideliam, paprasčiausiai įnešti Dievą į miestą, įnešti Dievą į kažkieno tai gyvenimą. Tai va šitas vat man labai surožiečio mintis yra artimos, nes jis moko ir nuolankumo, bet kita vertus jis moko tokio nuolankumo tikro, tokio, ne tokio, kur ten tokio kerštingo, gerai, aš dabar patylėsiu, o paskui aš tau atsilyginsiu. Bet tokio iš tikrųjų kažkaip leisti kitam gyventi, dėl to, kad kitas yra Dievo kūrinys ir visada suprasti, kad aš nesu savo kryžių ir nesu savo brolio teisėjas arba ten jo budelis kažkoks tai ten, kuris turi jam visada išaiškinti, kaip jis turi gyventi. Bet aš turbūt nukrypstu, nes jis turbūt kuris neturėtų visai apie kitą.
Iš tikrųjų, knygelė jinai yra nedidelė ir taip greitai skaitant galima gal ir per dieną ar dvi perskaityti, bet ji pati jau yra sudaryta beveik kaip iš trijų dalių. Pirmoji dalis būtų arkivyskupo interviu su BBC žurnalistu Timothy Wilson apie paties arkivyskupo gyvenimą, tai kalbėsime ir apie jo asmenybę, apie biografiją neišvengiamai. Po to eina jau dalis arkivyskupo mintis apie maldą ir meldimąsi ir vėlgi gali būti, kad tai yra 5 paskaitos Oksfordo universitete, Exeterio koledže. Tai iš tikrųjų labai lengva skaityti ir ko gero dėl to, kad tai vėlgi, kaip ir minėjot, buvo šnekamasis tekstas ir labai lengvai įsijauti, labai lengvai pagauni, iš tikrųjų jis atrodo į tave asmeniškai kreipiasi. Ir tie pavyzdžiai tokie gyvenimiški, praktiški, paprasti, kitas iki iš pasaulietinio gyvenimo, visai ne iš bažnytinio. Ir dar galiai yra 2 mąstymai, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio lyg nesusiję su malda. Tai yra mąstymas apie Dievo motiną mergelę Mariją ir apie ortodoksų šventąjį Siluaną Atonietį. Bet vėlgi, jeigu atidžiau pažiūrėtume į tuos 2 paskutinius mąstymus, matom, kad ten gali būti, jeigu kažkas turi ir sunkumų melžiantis Marijai, kaip kartais atsitinka žmonėms iš tikrųjų, tai vėlgi surožėti siūlo tam tikrą širdies nuostatą, kaip galim žvelgti į Dievo motiną, kaip galim į ją kreiptis, O Silanas Antonietis pateiktas kaip užtarimo maldos, toksai patriarchas ir pavyzdys. Tai gal prie tos pirmosios dalies, kuri yra kaip įžanginė, tas interviu su arkivyskupu, matom, kad iš tikrųjų labai įdomi asmenybė. Gimęs rusų šeimoje, diplomatas tėvas buvo, buvo iš pradžių kūno gydytojas, chirurgas, po to sielų gydytojas, ganytojas, ar ne, gimė Šveicarijoje, po to trumpai gyveno Rusijoje, po to Irane, vėliau Prancūzija ir galiausiai Londone. Tokia labai įvairia pusė asmenybė ir sakykit, kaip jūs matytumėt, ar tas jo kosmopolitiškumas toks kažkokią spalvą atspalvį duoda ir jo dvasingumo šitoms istorijoms, tai, kad jis buvo rusas, bet gyveno vakaruose ir tokia samplaika.
Man tiesą pasakius, jūsų žymiai įdomiau klausytis, negu kalbėti. Įdomiai pasakojate, aš galvoju, ką aš galiu čia papasakoti dabar iš to, bet, nu, kadangi suprantu, kad reikia kažką kalbėti, tai galiu kalbėti, aišku, bet, matot, tas kosmopolitiškumas, jis yra skirtingas, aš atsimenu, tai nėra tas kosmopolitiškumas, kur sakoma, mums nesvarbu, kas mes esam. Žinote, kai sakau, kad pavyzdžiui, aš galvoju, kad tai, kad Dievas mane sukūrė lietuvį ir kad sukūrė, padovanojo man tėvynę, tai yra man dovana, kuri nėra tas pats, ta prasme, kad tai nėra, kad tai neesminiai dalykai. Jis norėjo būtent to ir jis norėjo, kad aš jaukčiau ir turėčiau būtent tokias šaknis. Bet čia tas vat yra kosmopolitiškumas, kur kažkada tai yra Navaišvilaitė gražiai pasakė, sakė, aš einu, sako, Čekijoje į bažnyčią ir aš pasijuntu kaip namuose. Ta prasme, tai yra būtent sujungimas per Kristų, jungimas per kažkokį tai suvokimas, kad mes esam sujungti kažkokiu tai esminiu ryšiu, kuris yra svarbesnis negu kažkokios tai ten tos laikino skirtis. Tai vat jame tas matosi ir jame, man atrodo, kad Viešpats jam dėl to leidžia per tą patirtį pažinti kitoniškumo ir vat, iš esmės nebijoti dėl savo tapatybės, nes dažniausiai žmonės į kitoniškumą baisiai žiūri tie, kurie patys dėl savęs abijojo. Vat, jis kažkaip turėjo tą tvirtą, jis žinau, kad jis yra vat, Rusijos stačiatikių, man įdomiausia su juo tiesa pasakius tai, kaip jis sugebėjo išlikti Maskvos patriarchato nariu visą laiką, nes ir čia aš dar net negalėčiau iki galo atsakyti ir žinau, kad jam daug kas prikaišėjo, kad jis kodėl neperėjo į tą vadinamą užsienio bažnyčią, kur yra ta bažnyčia užsienyje stačiatikių, kuri visgi buvo visiškai laisva nuo komunizmo, čia vat atrodė, taip jis dar išliko pats laisvas, bet vėlgi ta surožo viskupija, tai yra priklauso Maskvos patriarchatui, Maskvos patriarchatas buvo tikrai valdomas ir KGB, ir vat rusų tos vat valdžios, ir čia tada vėl, ne, ir būdavo ir priekaištų, ir dabar tenai, kai kalbam apie surožo tą viskupystį, irgi ten visokių dalykų sakoma, kad čia vos ne propagandinis elementas Rusijos ir visaip, tai į, turbūt šiuo atveju jis paprasčiausiai kaip asmenybė buvo, va čia reikėjo tokios asmenybės, kuri galėjo nu, būti aukščiau to, ta prasme, jis spindėjo aukščiau to, jis galėjo būti, na, jis sakė, buvo prancūzijos piliečių, rašė, va, kaip daug angliškai, kalbėjo rusiškai, ir jis, va, visur jautėsi, ir jis turėjo tam tikrą savo sekėjų ratą, kurie, na, vienas kitą ir atpažindavo iš to. Sakau, jis man primena tą tokį, nu, kaip ir Lietuvoj, žinote, kaip pasako apie kokį kunigą Zdebskį ar apie kitų, pas kurio žmonės ateidavo ir jausdavosi, kad jie gauna kažką, tai kažko tai gyvo. Tai vat, jis buvo tarsi dykumoj, jis kažkokį tai vat, leido kaip tą maną, kur Dievas vat, per jį siuntė kažkokį tai tą gyvastį, kur sustiprindavo kitus ir jie galėjo būti. Ir tada žinau, kad pas jį surūžo parapiją labai daug ir anglų ateidavo ir rusų ir visi, net nebuvo svarbu, kokia ten yra jo ten, sakysim, konfesinė priklausomybė grinai. Jis labai gražiai rašo, kad ten jo irgi tėvas kažkada tai sakė, kad jau atgal negrįšime, nu, mes negalim grįžti tik į revoliucinius šaikus, ta prasme, neužtenka vien būti kontrose, kad turime mes vėlgi eiti tą gyvenimo tirštumą. Kiti galbūt ir pyko už surožyčių už tai, kad vis tiek jo kažkokia tai grįžtesnė pozicija to Maskvos patriarchato atveju tarsi galėtų kažką tai vat irgi keisti, bet jis, na, Jis buvo jam, sakysim, jam Kristus buvo svarbiau, aiškiau, nes, kaip jis pats sakė, jis buvo netikintis pats piktas ant Dievo už tai, kad tikrai ir tėvo patirtis, visos revoliucinės patirtis, šeimos braškimosi patirtis ir paskui vieną dieną atsivertė Morkaus Evangeliją tam, kad vėlgi čia dar to interviu nėra gal tiek plačiai, bet jis sakė, visiškai sudirbti, visiškai tenai tą vat Morkų ir perskaitęs tai, ką pajuto Dievo buvimą. Ir tas va Dievo buvimas, kuris įlydė visą gyvenimą ir jis visą laiką sako, vat nieko ašgi gavau tik tai dovaną, tai nėra kažkoks tai nuopelnas, vėlgi yra, jo ir maldos mokykoje matome tą sakymą, kad čia nėra tai, kad mes pasakome formulę ir išsikviečiam Dievą. Dievas nusileidžia į mūsų gyvenimus tada, kada mums reikia. Beje, aš tik tai, net nebuvau skaitęs, tik tai šitam interviu pirmą kartą perskaičiau apie tai, jau netgi galvojama apie savižudybę, kuris kai sakė, kad jis tenai nelabai matė prasmės ar dar kažkaip tai.
Iš tikrųjų, tas radikalumas net patraukė, kai jūs ir minėjot, kad buvo pareiškęs kaip paauglys, jeigu per metus nerandu gyvenimo prasmės, viskas nusižudysiu ir tada atėjo tas lemtingas Morkaus Evangelijos.
Čia paprasčiausia kažkaip tai tada ir suvokė, kaip Dievas, kaip Dievui mes rūpime, nes vėlgi čia yra, va, tas, man susižaugė su kunigu vienu Lietuvos, kuris irgi ten turėjo problemą irgi sakė, galbūt čia man jau reikia kaip nors pasitrauktis, tai kad Dievas tada jį pagauna, pagauna, va, nebijodamas nusileidžia iki paauglio kalbas ir ta prasme ir kažkaip tai viską perkyčia gyvenimą. Tai.
Darba iš to interviu toks įdomus faktas. Arkivysko pasako, vykstu Rusijon vieną kartą per metus raportuoti patriarchui apie bažnytinį gyvenimą vakarų Europoje. Skaitau teologijos paskaitas ir palaikau ryšį su Rusijos bažnyčia. Aukoju mišės, sakau pamokslus ir kalbuosi su paprastai žmonėmis. Iš tikrųjų, labai sudomino mane ši detalė, kadangi tai yra vis tik 70-metis, jokios šilumos bažnyčios atžvilgių kaip ir nėra. Ir iš tikrųjų, na, kaip tam tikras evangelizatorius ir misionierius galėjo būti arkivyskupas.
Ne, tai galėjo, bet va čia va irgi tas, kur susidūrėme, kur ir priekaištaujama vis tiek, nu, jis vyksta į tą oficialią bažnyčią, jis vyksta oficialią bažnyčią, kur yra labai prižiūrima, labai, sakysime, ten jį tvarkoma, bet nepaisant to, jis pasako tas va paskaitas kažkokios, jos plinta savilaida ir pat vėlgi, čia ta tema, kur viena jūs jau minėjote, kad įdomiausia, kad ir būtent metropolitas Antonijus, aš vėlgi sakau, aš vėl, gal vis neprisijaukinu tą Antonijų Bliumą, nors turbūt reiktų dabar taip sakyti, nes viską
sakykit, apie dar gal Antonijų, apie tą vardą, ne, Antonijus tai, Bliumas ar surožytis?
Ne,
dar...
tai matote, jis Antonijus Bliumas, tai čia buvo tokia jo mamo, nu, vat, vardas, pasulietinis vardas, bet aš kažkaip, tai matote, su to surožyčiu arba Antonijų iš surožo taip gavusiu, kad kai aš verčiau dar tekstus seniai, aš paklausiu vieno stačiatikiu, čia mūsų ortodokso, kaip jį visgi vadinti. Tai sako, kaip jūs norėtumėt, nu, sako, vis tiek iš pagarbos reiktų gal vadinti, nu, jis Bliumas, jis sako, tik tai, nu, jo vardas yra pasaulietinis, sako, vis tiek reiktų galbūt vadinti religiniu, nu, to vat vardu, tada, aš sako, surožėtis. Nu, sako, iš surožo galbūt gražiau, nes surožėtis, tai čia toks taip liktai irgi priklausomybė. Tai va čia tik tai man tada įpratis tapo, kaip jį vadinti, bet, sako, jis labai įvairiai vadinas, nes surožskai rusiškai yra ir kažkaip tai, na, sako, vėlgi, aišku, tas surožas jau gaunasi irgi kaip pavardė, nors surožas, tai čia yra tik tai jo parapija, ta prasme, viskupija, kuris
taip,
tarnavo.
Taip, taip, norėjau klausti, taip, kas va, tas surožas, nes ne, man skamba visiškai ne angliškai, ne, ar ne, kas tai,
tai
būtų
ne,
tada?
Ne, surožo viskupija, tai yra tik tai, kad yra vat, užsienio stačiatikiams vat, skirta viskupija, kurie priklauso Maskvos patriarchatui, jie ten turi savo centrą Anglijoje, bet jie aptarnauja žymiai pradesnį teritoriją. Tai vėlgi, sakau, toks dalykas, kad jis vat, vyksta. Ai, gerai, jis vyksta į Rusiją, mes kalbėjome, kas yra Sovietų Sąjungos yra keista, bet dar man keišiau, kad Lietuvoje jis pasirenkamas savivai, tai būtent jis, būtent metropolitas yra daug, atrodo, autorių kitų, bet būtent pasirenkamas stačiatikis, kuris atrodo vat, net ne katalikas, versti, nes tikrai yra žmonės jautė tą ir paprastumą ir jėgą jo tekstuose. Ir tikrai, vat, gaiva, čia būtų įdomu pasikalbėti, vat, su daugiau savių įdomu, tuo metu, galbūt čia vyresniais buvusiai žmonėmis, vat, kaip tas pasirinkimas vyko ir kaip ta knyga buvo platinama. Nes aš apie buvau tik tai girdėjęs, kad buvo savių įdomu knyga, ir sakau, ten, man atrodo, negi kažkurį tai tekstą mačiau, bet tik tai visiškai atskirai, nuo ko ten galima buvo juo ir susidomėti, vat, tuo autoriumi, bet... sakau, negalėčiau pasakyti nei kas būtent pasirinko, nei kas vertė, mes irgi nelabai ir žinome, kas savivaizdo išvertė tą tekstą.
Tai iš tikrųjų klausytojams paminėsiu, kad pačiuose pirmuose puslapiuose, kur pateikiami knygos bibliografiniai duomenys, yra tokia maža, bet labai ko gero reikšminga detalė. Ten parašyta taip, pataisytas pogrindžio leidimas, vertėjas nežinomas. Reiškia, iš tikrųjų, šitą knygelę dar buvo spausdinama mašinėle ant permatomų lapelių, rizikuojant gyvybę. Tai iš tikrųjų, kažkam atrodė labai svarbu ir dėja, kiek teko kalbėti su leidykla, net ir labai apklausiant pogrindžio veikėjus, nepavyko atrasti, kasgi yra tas vertėjas. Ir iš tikrųjų, jeigu įvyktų toks stebuklas, jeigu klausotės mūsų laidos, kai žinote, kas išvertė šią knygą kažkada seniai, tai būtų labai įdomu sužinoti ir iš tikrųjų vertinga. Kita vertus, vėlgi labai įdomu, originalas knygos iš jo 70-aisiais metais, o savilaida vis tik turėjo gana greitai Lietuvoje sureaguoti ir iš kažkur gauti šitą knygą. Įdomu, ar iš angliško originalo, ar iš Rusijos, bet faktas...
Aš tai tiesiog pasakęs, nelabai tikiu, kad vertė iš angliško, nors yra originaliai angliškai, nes galbūt... Nes kur galėjo ateiti, tai vat, galėjo ateiti būtent per daugiau per ortodoksus šuoksnius, vat, būtent iš daugiau iš Rusijos. Arba vat, galbūt vienas kaip iš šaltinių galėjo būti, kad ortodoksų bažnyčia, stačiatikio bažnyčia buvo sovietmečių vienu metu šiek tiek taip proteguojama, galvojant, kad galbūt jas sužavės, galbūt čia irgi galbūt galima buvo netgi gauti, nu kažkaip te, daugiau aprūpindavo tą vat, ir teologinę literatūrą, nors šiaip tai čia Chruščiovo ten daugiau pabaiga vat, laikas, kai tikrai antireliginė propaganda buvo ypatingai stipri. Ir taip, prisiminkime, kad 72 metais pradedama leisti kroniką ir jau kažkur tai greitai turėjo pasirodyti ir tą knygelę. Vat, tai yra.
Iš tikrųjų, jeigu pažvelgtume į Antonijaus Rožiečių knygų pavadinimus apskritai, tai susidaro įspūdis, kad toks jo arkliukas pati mėgstamiausia tema ir yra būtent malda. Antai pirmoji knyga, išleista 66 metais ir jau taip pat lietuviškai, esanti gyventi malda. Toliau šiandien kalbame apie maldos mokyklą ir po to Dievas ir žmogus, dvasinė kelionė, drąsa melstis. Tai jame gyvame esant išleistos knygos ir atrodo, kad labai daug kalbėdavo apie tą maldą, bet gal dar kažkokios temos jam buvo svarbios?
Ne, tai temos jam buvo, sakysime, kokios galima, tai mums, jo svarbiausia tema, sakyčiau, yra susitikimas, susitikimas tarp Dievo ir žmogaus, tai čia vat, jis vyksta ir per maldą, ir per šventę, per kitą žmogų, vat, pats jis labai svarbu, kuo jis dar išsiskiria, galbūt ir labai aktualus mums, tai yra mirties tema, kuri yra mirties kančių tema, kuri galbūt kitur mažiau paliečiamas yra kaip daktaras ir jis tikrai niekados nenustojo, galbūt tapatybėje nenustojo ta dalis, kad jis yra daktaras ir tos patirtis ir iš karo ir kitur, vat jos buvo labai svarbios. Ir aš esu išvertęs jau irgi tokią knygelę, tik tai paskui pradėjau rūpintis, vat dabar gyvenimo šiek tiek pasikeitė ir taip nepabaigiau rūpintis, nes norėjau autoriniam teisėmis susitikrinti, ką galima tada įsileisti, irgi čia yra problema, kai pradėjai kalbėti apie Antonijų iš Surožo, nes vėlgi daug yra ten tų tokių savilaidos, daug išleistų knygelių, neabeaišku, kas kur kam priklauso, tai čia truputį nukrypau, bet aš buvau apie prie mirštančio žmogaus rovos, ten tai vadinasi, yra tenai. Ir ten yra tikrai knyga, kaip mūsų santykis su mirtimi, kaip elgtis prie mirštančio žmogaus rovos ir galų gale jo yra labai stiprus tekstai apie mažų vaikų mirtį, apie gedėjimą ir apie tai, vat, kaip padėti žmonėms su netikties atveju, nes yra ir jį labai mėgsta visi paliatyviniai vat, centrai hospisai, gana vat, leidžia vat, jo literatūros daug vat, rusiškai, nes yra labai svarbi vat, būtent jis toks vat, kaip palydėtojo jo, nes jis daugiau visada buvo toks kaip dvasinis tėvas, vat, kuris vat, nu, ir palydėtojas labai, vat, labai konkretus. Apie maldą jis irgi vat, tuo jis ir svarbus, nes yra daug kas gali parašyti yra daug teorinių knygų parašyta apie maldą, kad jis viską rašo labai konkrečiai. Jis visada pabrėžia tą, kad krikščionis yra praktikas, o ne teoretikas. Jis sako, kad krikščionis ir krikščionis praktikas ir jis yra net yra jo vėlgi panašiai kaip popiežius Pranciškus ir vis praslysta pas panašių žmonės, tai tie patys sakė, sako, kartais geriau ateistas, Nes viskas aiškiau ir tada galima su juo kalbėti sąžiningiau, negu krikščionis, kuris bijo Dievo ir dėl to tapęs kažkokiu tai ten va tokiu fariziejišku, gynybiniu, tokiu, nu, kuris susitikimo bijo, bet vis Dievų dangstos ir pasakoja, kad čia kitus tarsi pagazdintų. Žinau, kad va štai ateis Dievas, va jūs čia va primuš. Maždaug žinau, kad aš turiu vyresnį tokį va Dievą, kuris gali čia jums sutvarkyti. Jūs netaip gyvenate, štai ateis Dievas ir jūs sutvarkys visus. Vietoj to, kad kaip pats Antonijus yra rašęs, kad didžiausia yra paveika, tai būtent kai žmonės pajunta meilę, besąlygišką meilę iš tavęs ir tada tas priėmimas yra vienas iš svarbiausių, tada tu suvoki, kad tu esi mylimas ir tada tu gali keistis, tu gali tvarkytis, nes mes dažnai va, tai va, atrodo mums ta visa katechezė irgi naina į tą, va, kad Dievas myli tave, nes tu esi geras. Nu, pagauk, Dievas bauguosius myli galbūt dar labiau, dar kažkaip tai ir myli net jau to, kad tu esi geras ir tada tu priimi tą savo kažkokį tikėjimą arba vat maudą irgi priimi kaip tam tikrą na, raportavimą Dievui, papasakojimą, kaip čia vat viskas gyvenasi arba kaip kažkokį tai tokį na, ataskaitos rašymą, žinot, kaip mokytojai dar vargšai turi rašyti daug ataskaitų, ne tik tai dėstyti, bet vat dabar beje labai gera vat, galbūt metafora, bet rašyti dar ataskaitų iš švietimo ministerijai. Ir tada krikščionio gyvenime kartais įsikėjo klausimas, nu gal tada, kuri dalykas svarbiausia, ar aš vieną ataskaitas tada turiu rašyti, ar kažkaip tai ir kažkaip ir vaikus mokyti. Vieni sako, užtenka tų ataskaitų, jūs krikščionis geriau eikite ten maždaug padėti žmonėm, o surožėti sako, čia yra viskas viena ir tas pats. Ta prasme, mes iš ten gauname tą šaltinį, sako, aš pabandyk būti geras be Dievo, pabandyk kažkaip gerai elgtis. Sako, man tai nepavyksta, sako, dėl to, kad man reikia to šaltinio, man reikia kažkokio tai vaistų, man reikia susitikimo, kad aš galėčiau gauti tą stiprybę, kurią galėčiau uždalinti kitiems.
Iš tikrųjų, va, skaitant ir maldos mokykla šią knygą, nesikima tai, kad labai svarbu Antonijui su Rožėčiu pabrėžti tą nuoširdumą, autentiškumą, santykio su Dievu ir iš tikrųjų bent keliose vietose nuolat ta gyja persipina, kartojasi, kad malda ir yra gyvenimas. Ir jeigu tu negyveni tuo, kuo meldiesi, tai iš tikrųjų praktiškai kaip ir nesimeldi. Ir dar kitos temos aptariamos knygoje apie Dievo nebuvimo jausmą, kai atrodo, tu bandai melstis, o kalbėtum lyg į sieną. Ir ko gero tai išgyvena ne vienas apie tą buvimą dabartiniu momentu, apie atsižadėjimo svarbą. Iš tikrųjų labai daug autorius kalba apie tai, kad reikia rasti tikrus žodžius. Paklauskite savęs, kiek jie liečia jūsų širdį tie žodžiai. Ar galite sutelkti savo mintis į juos? Nes jeigu patys negalite būti atidų sakomiems žodžiams, kodėl Dievas turėtų jų klausytis?
Aš pavyzdžiui, būtent iš metropolito esu paveldėjęs pačią trumpiausią maldą, kuri man yra, nu kaip sakyti, nepaveldėjęs, bet išmokęs, kuri tai, žinote, kur yra viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Jis sako, pati yra, kaip sako, viena tvirčiausių maldų, sako, kurie jūs galite kartoti per keletą sekundžių visada mintyse ar dar kažkaip. Tai tas, ir ta malda nėra toks... Vėlgi, kaip kartais, kaip sako, paskui tu atsiranda godumas, tam tikras gerąją prasme atsiranda noras, viskas, bet pradžioje tai čia yra paprasčiausiai tam tikra nuostata, tam tikra dėkojimo, tam tikra buvimo nuostata ta malda. Ir jis sako, tai malda nėra kažkoks tai vėlgi kokybės ženklas, kur aš ateinu, aš ten, ir žinote, kaip vėlgi iš Antonijos Rožiečio ten vienu raštu, kaip sako, kai ateina vienuolis ir sako, žinok, aš jau čia meldžiuosi 20 ten dienų. Iš eilės, aš jau angelus pradedu matyti, ten dvasios tėvas sakė, nieko gero, sako, jeigu tu jau pradėtum savo nuodėmes matyti, tai sako, tada žinočiau, kad tu tikrai meldiesi. Tai va čia, žinote, irgi va, pas Antonijų yra tas toks labai kartais realistiškas suvokimas, kad va, na, nėra tokio, va, kas yra svarbiausia, kad būti krikščionimi, tai reiškia būti žmogumi, tai reiškia gyventi paprasčiausiai tokį visavertį gyvenimą, rizikuojant, kartais nepatogiai, kartais visas, o nėra taip, kad užsidėdi vat, kažkokį krikščionišką uniformą ir tada vat, tos uniformos dėvėjimas, aš darbė tad būnu vat, kažkodį su tavo uniformą, po to nusimu, sako, tai nėra uniformos dėvėjimas, tai jis kaip tik sako, kad Dievas mus išraisvina nuo uniformos, Dievas mus leidžia būti integraliais, Dievas mus leidžia būti tokiais žmonėmis, kurie gyvena paprasčiausiai nu, neapsimetinėdami vaidindami, kurie gali padėti su džiaugsmu kitam, kurie gali priimti kažkokias tai nuoskaudas, nežino, kad jie turi dvasinį tėvą. Nu, sakau, tai čia yra, man atrodo, tai yra gyvenimą keičiančios jau knygos, kur ir man labai norėtųsi, kad tikrai kuo daugiau žmonių paimtų paprasčiausiai paskaityti. Kas yra sunkiausia, tai būtent atrasti laiko o, kažkaip tai perskaityti, atrodo, mesgi neturim, arba kažkada tai atidėkime ateičiai, kažkada tai perskaitysime tą knygą. Bet čia šiuo atveju aš pasakysiu, kaip ir Antonijus kažkuriai, tai knygelė kitos sako, geriausias laiko taupimo būda mauda yra gerai tam, kad sutaupytumėte laiko. Sako, tai jūs sutaupote laiko, neprarandate.
Bet... Iš tikrųjų, ta knygelė tokia nedidelė, man atrodo, tikrai galima... Net ir nedaug laiko turint rasti kažkokią akimirką. Ir gal apibūdinčiu šitą knygelę, paantrindama, kaip pakankamai netgi nereligingą kažkuria prasme, kurią nebūtų baisu paimti į ranką žmogui tokiam, kuris nelaiko savęs dar labai kažkokiu daug pasiekusiu dvasinėme gyvenime. Kita vertus, tam, kuris pasiekęs, manau, kad irgi yra ką atrasti. Ir iš tikrųjų knyga skirta pradedantiesiems. Net ir vienas iš pavadinimų angliškai yra pradėti melstis. Ne? Tai tokia tikrai kaip maldos mokykla ir kaip pats autorius rezumuoja paskutinėje pačioje knygos pastraipoje, rašo, manau, kad apie mokymąsi melstis kalbėjau pakankamai praktiškai. Galite tai įsitikinti. Kartais net labai schematiškai paprastai rašo, ar ne, pabudęs rytą. Pirmiausiai padėkok Dievui už ateinančią dieną, net jeigu ir nejauti ypatingos laimės jie sutikdamas. Tai diena, kurią Viešpats padarė. Džiaukis ir būk už ją dėkingas. Iš tikrųjų, tokių labai paprastų, tėviškų netgi patarimų, labai aiškių su tiesiog pavyzdžiais iš darbo, iš tokio labai realaus paprasto gyvenimo. Ir vėlgi, įdomu, parašyta prieš 50 metų, bet kalba atrodo lyg ir šiom dienom labai aktualiom temom, ar ne, pavyzdžiui, apie labai šitokį šiuolaikišką gyvenimo būdą. Noriu pakalbėti, kaip paskirstyti laiką greitėjant gyvenimo tempui, ar ne, kaip valdyti, kaip sustabdyti laiką. Labai toks pavyzdys gražus, kaip jis dirbdamas chirurgu, vis dairydavosi, kiek dar kokios eilės žmonių laukiamajame sėdi ir tiesiog nesugebėdavo nei tam pacientui skirti dėmesio, kuris yra prieš jį, nei tiems kitiems žmonėms. Sako, aš pradėjau telktis į tą vieną žmogų, ar ne? Ir tada padarydavo darbą ir geriau, ir greičiau. Sako, šitą patirtį noriu jums patarti perkelti ir į maldą. Tai va tokių net labai iš gyvenimo gimstančių patirčių, kurias galima ir maldoje panaudoti.
Atsakau, kad jūs baisiai įdomiai šnekat.
Taip, ačiū labai ir tikrai iš tikrųjų apie tokį autorių labai įdomu ir galima daug kalbėti. Ir vėlgi prisiminus gal apie tos, kaip minėjote, pats maldą, kurią atradot iš surožiečio Viešpatie Jėzų Kristų, gyvojo Dievo sūnau pasigailėk manęs. Įdomu pastebėti, kad vėlgi autorius rašo apie tris lygtai maldos tipus. Spontanišką tokį, kuris kyla, kai tikrai širdis arba miršta iš baimės arba didelėme džiaugsme ir tada tiesiog malda kaip iš šaltinio pati veržiasi. Bet sako, nereiškia, kad jis tik tokią maldą vertina. Ar ne mano, rašo, kad taip. Jeigu manote, gali praktikuoti spontanišką maldą visą gyvenimą, tai vaikiškai klystate. Ne visada galim taip labai spontaniškai melstis, bet galim melstis iš įsitikinimo. Ar ne, ir tai bus lygiai taip pat nuo širdų. Ir vėlgi tos trumposios lūpų maldos, kurias galima išmokti mintinai ir pasinaudoti kaip tam tikrom strėlėm. Tai tiesiog ta maldos įvairovė. Ne, ir gal minėjot pats momentą, kuris įstrigo, aš irgi tokį momentėlį iš knygos atradau, kuri tikrai ko gero ilgam įsimins, apie vieną senutę močiutę, 102 metų, kurie atėjo pas Antonijų surožėti ir pareiškė, aš meldžiuosi, šita Viešpatį Jėzų Kristų gyvojo Dievo sūnų malda, pasigailėk manęs, 14 metų, be pertraukos, ar ne, nuolatos. Bet sako, jokios Dievo akivaizdos aš nejaučiu ir ką man daryti. Ir autorius sako, nelabai buvo jauku, kai tikrai toks žmogus garbingo amžiaus ateina ir pareiškia turintis tokią didžiulę maldos patirtį ir kad nieko nepavyksta, bet vis tik jo patarimas padėjo iš naujo atrasti maldą, netgi esant tokio garbingo amžiaus, ir rašo, ta moteris gyveno dar 10 metų ir visiškai naujoj kokybei to ryšio ir santykio su Dievu.
Man tik kažkaip prisimėdžiu. nežinau, dar, jeigu turim nors pusę minutės, bet prisiminę tą, žinote, stačiatikių yra pasakėčia arba pasakojimas gražus, kai vienas vyskupas važiavo ir bandė tris atsiskyrėlius išmokyti melstis, nes jie meldėsi negražiai, nes jų mauda buvo tenai išvertus iš rusų kalbos trysia jūs ir trysia mes, Dieve melskis už mus. Ir viskas ten apie sutrejybę. Sako, kaip jūs meldžiatės, jūs visiškai netaip, reikia Tėvę mūsų melstis. Ir kaip jie nuplaukia, žiūri, staiga per vandenį atbėga tie trys. Ir sako, ko jūs atbėgot, užmiršom, sako, maždaug žodžius, kuriuos išmokėt. Ir sakė, dangoje, melskitės, kaip meldėtės. Tas yra tas dalykas, kad malda yra santykis. Ir kartais irgi, kai tienas žmogus ir sako, oi, aš tenai kažkos įskaitau dabar sudėtingą knygą apie maldą, negaliu perėti. Skunaikis, išgerkite arbatos su kaimynu. Sako, tai va, tai yra didesnė kartais malda, negu bandyti kažkur tai pakilti kažkokius tai ten maldos meditacijas. Malda tai yra santykis, kodėl Dievasgi nėra, mūsų neišmoko kažkokio tai raporto, Dievas neišmoko mūsų paprasčiausiai kažkokio tai taisyklius. Paprasčiausiai žino, kad melždamiesi mes esame labiau žmonės. Mes melždamiesi esame tviresni, mes melždamiesi išmokstame dėkoti. Ir tikrai labai esu dėkingas ir jums atrodė, jokio vaiko neturi šitą vaidą ateiti. O kai atėjau, labai esu dėkingas jums, esu dėkingas kai kiekvienam klausytojui. Ir aš manau, kad svarbiausia, kad ir klausytojai, klausydami vaiką pagalvotų ne apie tai, kas čia vat, gal ne tai pasakyta, dar kažką padėkotų už tai, kad jie šiandien gavo galimybę kažką tai išgirsti ir galimybę susimastyti, galimybę pagalvoti apie kažką tai naują, įsileisti, tai pabūti kažkiek tai su tuo.
Baigiame jau laidą. Šiandien knygų lentynoje aptarėme naujai išleistą leidyklos katalikų pasaulio leidinį knygą Maldos mokykla, kurios autorius ortodoksų arkivyskupas Antonijus Rožietis. Kalbinome filosofijos daktarą Andrių Navicką, ilgametį interneto dienraščio Bernardinai ir žurnalo Kelionė redaktorių. Laidą vedė Vilija Tauraitė. Malonus klausytojai, dėkoju jums uždėmesį. Su Dievu.
Su Dievu.